Hujambo msikilizaji, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Khadija Riami nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa Juni 28 mwaka 2019. Ambapo tunasikika masafa mafupi katika mita bend 19 na 31, vile vile 107.5 FM Nairobi, Kenya. Karibu.
Na katika matangazo yetu hivi leo tutakuwa na kipindi cha Live Talk. Tunazungumzia kuhusu vitendo vya utiaji mimba kwa watoto wadogo vilitavyo athari kwa jamii.
Na pia katika habari nyingine tunakuarifu kwa Rais Donald Trump amuonya Rais wa Russia Vladimir Putin kutoingilia kati uchaguzi wa Marekani.
Ni vidokezo tu vya habari zetu jioni ya leo, lakini kwanza tutaanza kukusomea habari za dunia zikisoma na mwenzangu Hadija Riami. Twende pamoja.
Katika habari za dunia jioni ya leo, mbunge Tundu Lissu ambaye anawakilisha jimbo la Singida Mashariki kwa tiketi ya chama cha upinzani cha Chadema nchini Tanzania amevuliwa rasmi ubunge na bunge la Jamhuri ya Muungano. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na spika wa bunge Job Ndugai, amewaeleza wabunge wenzake hivi leo kwa kulingana na katiba ya Tanzania sababu mbili ambazo zimepelekea Lissu kuvuliwa ubunge ni kuwa spika hakuwa na taarifa ya maandishi au maelezo yoyote mahali alipo na hivyo kushindwa kuhudhuria vikao vya bunge, na pia kutowasilisha tamko rasmi kuhusu mali na madeni aliyonayo. Ndugai amesema mwenyekiti wa tume ya taifa ya uchaguzi ametumiwa taarifa rasmi kuelezewa kuwa hivi Lissu sasa amevuliwa ubunge. Makamu rais wa zamani wa Marekani Joe Biden aliangaziwa sana katika mdahalo wa pili jana usiku kati ya wagombea 10 wa chama cha Democratic wanaowania uteuzi wa kugombea urais mwaka ujao. Joto liliingia ndani ya ukumbi wa mdahalo huko Miami, Florida, wakati mgombea mwenza senator wa California Kamala Harris alipomkosoa vikali Biden kuhusu uhusiano wake na wabunge wenye sera za ubaguzi wa rangi miongo minne iliyopita. Harris alielezea masikitiko yake makubwa aliposikiliza matamshi ya Biden akikiri kuwa alipokuwa senator kijana alishirikiana na maseneta wabaguzi kwa kupasisha mswada wa sheria ambao Harris aliutaja kama wa ubaguzi dhidi ya Wamarekani weusi, ambapo pia wanafunzi wa shule weusi walipelekwa kwa mabasi kwenye shule za wazungu na hivyo hivyo kwa wanafunzi wa kizungu kwenda kwenye shule za watu weusi. Rais wa Marekani Donald Trump amekutana na mwenzake wa Russia Vladimir Putin pembeni ya mkutano wa viongozi wa G20 unaofanyika Osaka, Japan. Wakizungumza mbele ya waandishi wa habari, Trump amemwambia kwa utani Putin, tafadhali usiingilie kati uchaguzi wa Marekani. Ni mara ya kwanza viongozi hao wawili kukutana tangu uchunguzi wa mwendesha mashtaka maalum wa Marekani Robert Mueller kushindwa kupata uthibitisho kwa kampeni ya Rais Trump ilishirikiana na Russia katika uchaguzi wa mwaka 2016. White House imesema Trump na Putin waliafikiana kuimarisha uhusiano baina ya mataifa hayo mawili na kuendelea na majadiliano kuhusu swala la kudhibiti silaha. Majeshi ya usalama ya Ethiopia yamewakamata zaidi ya watu 250 katika msako kufuatia kushindwa kwa jaribio la mapinduzi na mauaji ya maafisa watano wa juu, kikosi maalum cha serikali kimesema jana jioni. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa AFP, nchi hiyo imekuwa katika hali ya tahadhari ya juu tangu mashambulizi ya mwishoni mwa wiki katika mji mkuu Addis Ababa na jimbo la kaskazini la Amhara, ambapo mkuu wa jeshi la kitaifa jenerali mstaafu na maafisa wengine watatu waandamizi wa serikali waliuawa. Tume maalumu ambayo imepewa jukumu la kuchunguza kile ambacho serikali imekita jaribio la mapinduzi lililofanywa na mkuu wa jeshi muasi imesema washambuliaji walipanga kufanya mauaji mengi kwa maafisa wa serikali. Kikosi cha usalama na sheria kimewakamata washukiwa 212 katika jimbo la Amhara na washukiwa wengine 43 katika mji mkuu Addis Ababa jana usiku. Mahakama Kuu ya Marekani hivi leo imekubali kusikiliza kesi inayohusu kurejesha tena adhabu ya fidia ya dola bilioni 4.3 dhidi ya Sudan katika kesi inayoshutumu kwa kuhusika katika mashambulizi ya mabomu ya mwaka 1998 katika balozi mbili za Marekani nchini Kenya na Tanzania, ambapo watu 224 walipoteza maisha. Wanasheria walikata rufaa kwa niaba mamia ya watu ambao walijeruhiwa na jamaa za watu waliopoteza maisha katika mashambulizi hayo, ambapo adhabu ya kulipwa fidia ilitolewa na mahakama ya chini mwaka 2017, lakini ilitoa maamuzi dhidi ya Sudan. Katika mashambulizi hayo, Marekani 12 walikuwa miongoni mwa waliouawa Agosti 7 mwaka 1998 na maelfu ya watu walijeruhiwa. Maamuzi yaliyotolewa, ingawaje Sudan haikuwepo kujitetea katika mahakama ya chini dhidi ya shutuma kuwa iliwapa hifadhi na msaada kundi la wanamgambo la Al-Qaeda ambalo lilifanya mashambulizi hayo. Idadi ya watu waliofariki katika maporomoko ya ardhi kwenye machimbo ya madini kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeongezeka na kufikia watu 43. Ajali hiyo ilitokea jana katika mgodi wa shaba wa Kamoto, mgodi ambao unamilikiwa na kampuni ya Glencore yenye asilimia 75 ya hisa kwenye mgodi huo. Ripoti za awali zilisema watu 36 walifariki katika ajali hiyo. Maafisa waandamizi kutoka mataifa yenye nguvu duniani pamoja na Iran wanakutana huko Vienna hivi leo Ijumaa kwa ajili ya mkutano wa kawaida ambao unahusika na tume ya pamoja ya mkataba wa mwaka 2015 kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Iran imesema mkutano wa Vienna kati ya mataifa yaliyobaki ambayo yalitia saini mkataba huo ni fursa ya mwisho ya kuuokoa baada ya Marekani kujiondoa mwaka jana. Iran imetishia kuvuka kiwango cha usindikaji wa uranium kilichoruhusiwa na makubaliano hayo, ikiwa ni majibu kwa vikwazo vya kiuchumi vya Marekani ilivyoiwekea Tehran. Hivi karibuni Iran iliongeza marudufu usindikaji wa uranium, lakini kwa mujibu wa afisa wa Iran, nchi hiyo haijavuka kiwango ambacho kimekubaliwa. Tehran pia imepanga Julai 7 kwa tarehe ya mwisho kwa Ulaya kutimiza ahadi yake ya muda ya kutoa hweni kwa vikwazo vya Marekani au Iran itaanza tena kusindika uranium ambayo itafikia kiwango cha utengenezaji wa silaha. Nchi za Ulaya zimeisihi Iran kuheshimu kikamilifu mkataba huo. Na Zimbabwe imewapiga marufuku wa kulima kuuza mahindi kwa mtu yoyote isipokuwa kwenye bodi ya taifa ya nafaka, ikiwa ni hatua ya serikali kusaidia bei zisiongezeke kwa chakula hicho kikuu baada ya ukame mbaya kupunguza uzalishaji wa mahindi. Kwa mujibu wa kanuni ambazo zimechapishwa hivi leo Ijumaa, mtu yoyote au makampuni ambayo yananunua mahindi moja kwa moja kutoka kwa wakulima huenda akakabiliwa na kifungo cha mpaka miaka miwili jela. Bodi ya taifa ya nafaka itakuwa ndio mnunuzi pekee wa zao hilo na baadaye watayauza kwa wasagishaji mahindi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, taifa hilo la kusini mwa Afrika linatarajia kwa uzalishaji mahindi utashuka kwa asilimia 54 mwaka huu, kufuatia kuacha watu milioni 5 nchini humo wakiwa wanahitaji chakula cha msaada. Katika taarifa rasmi, waziri wa ardhi na kilimo pia amepiga marufuku wakulima kusafirisha mahindi zaidi ya kilo 250 kutoka sehemu moja hadi nyingine. Wakikiuka amri hiyo, mahindi hayo yatachukuliwa na polisi na kutaifishwa na serikali.
Karibu katika Live Talk. Kuvutiwa na harakati ya kutetea haki za wasichana na watoto kuvalia njuga na kutaka serikali husika na jamii kwa ujumla kuchukua hatua ili kulitokomeza kabisa. Kwa mfano, nchini Tanzania katika mkoa wa Lindi, taarifa zinasema kuwa ndio mkoa unaongoza kwa watu kutia mimba watoto na wasichana katika mashule, na walimu pia wanatumiwa, ambapo wanafunzi 220 wamekatishwa masomo. Watoto hawako salama. Imethibitishwa watoto kuanzia darasa la 3 ni wahanga wa tabia hii inayozuia wengi wa jinsia ya kike kushindwa kuendelea na ili kukabiliana na visa hivi. Kukuendeshea mjadala huu, naitwa Mary Mgawe, niko na mwenzangu
Hadija Riami.
Washiriki wetu ni Abdulaziz, mwandishi wa habari, na vile vile Ana Maro, mtafiti wa mimba za utotoni. Sharifa Maloya yuko katika shirika lisilo la kiserikali la ukatili wa wanawake na watoto, na Maimuna Siraji, mwana harakati Kilifi huko Kenya. Karibuni sana washiriki wetu katika mjadala wa leo. Na kama mlivyosikia mada hiyo ambayo tunajadili, na kwa kuanza tu tungependa kabisa tuanze na wewe mwandishi wa habari wa Channel 10 Abdul Azizi, ili uweze kutuarifu kuhusiana na hayo yanayojitokeza, ikiwa kwamba katika mkoa huo wa Lindi watoto zaidi ya 200. Mwambie hali ikoje kwa sasa.
Kwa takwimu ambayo kupitia kampeni hiyo ya Msaidie Akue Asome Mimba Baadaye, ambayo iliasisiwa na mkuu wa mkoa wa Lindi Mheshimiwa Godfrey Zambi mwanzoni mwa mwaka huu Januari. Kwanza kwa kampeni hiyo ilifanyika tafiti na elimu mbalimbali mashuleni na maeneo mbalimbali hususan katika mikusanyiko ya watu. Lakini katika kipindi hicho tokea kampeni ilianza mwezi Januari hadi mwezi Juni, tayari mimba 64 zimeripotiwa katika mkoa huu. Pamoja na kampeni hiyo kuendelea, imeonyesha vile vile kwa wilaya ya Kilwa, kwa muda huo jumla ya mimba 33 zimeweza kuripotiwa. Sasa ni kati ya mimba hizo 4 zikihusisha au wakidhaniwa ni wahusika wakuu ni walimu ambao wametoa dhamana ya shule ya. Kwa hiyo ni changamoto, na changamoto hii bado kwa mkoa wa Lindi ni lazima itafutiwe dawa kusani pamoja na kuja kelele kwenye swala hili.
Wewe kama mwandishi wa habari unashuhudia nini kwa watu ambao wanatuhumiwa? Hatua gani zinazochukuliwa dhidi yao? Kwa sababu kama ulivyotaja wapo ambao wanatuhumiwa, wengine ni walimu. Hatua gani zinachukuliwa dhidi yao?
Lakini hizo ni tuhuma. Hizo ni tuhuma, na katika swala la mimba jini kwa inavyojionyesha hata kiwaida kukipa kwenye vyombo vya sheria, nyingi zinakosa maamuzi ya kisheria kwa sababu ushahidi unakosekana. Msingi pale mtoto mwenyewe au familia inaamua kumficha mtia mimba. Sasa hii ni changamoto kumbaini mtia mimba kwa sababu ushirikiano wa pande zote mbili unakosekana.
Na jamii kwa ujumla, hasa wazazi wa wanafunzi hawa ama wasichana hawa wadogo ambao ndio wanakatishiwa ndoto zao, wanatiwa mimba na hata wanashindwa kuendelea na masomo, wao wenyewe katika utafiti wako wa kiuandishi, sijui unapozungumza wanasema nini?
Ni uelewa mdogo, changamoto za kimaisha na tamaa kwa wazazi, tamaa kwa watoto. Hizo nazo ni changamoto hizo zinapelekea mimba za utotoni, lakini umbali wa shule na maeneo ya makazi nayo kuchangia vile vile, kwa sababu inawezekana pasipo shahidi wa kutosha, lakini kuna wengine wanasemekana kwamba ubako njiani wanapo kwenda kwenye mashule.
Sharifu Maloya, uko hapo, wewe ni kutoka shirika lisilo la kiserikali na umekuwa ukishughulikia masuala ya ukatili kwa wanawake na watoto. Unaweza kuelezea na uko Lindi, hali ikoje hivi sasa? Nini hasa unadhani kinachangia katika kuleta hali hii?
Asante sana na nashukuru. Kimsingi ni kwamba kama ambavyo amesema Azizi, kwamba hili ni tatizo na ni changamoto kubwa. Lakini tunaweza tukasema kwamba kwa kiasi kifulani mila na desturi mbalimbali zinachangia, kwa sababu katika baadhi ya maeneo unakuta wazazi au walezi wamekuwa hawajishughulishi sana katika kufuatilia tabia na mienendo ambayo ni potofu kwa watoto wao, kwa sababu unakuta katika baadhi ya familia au walezi wamekuwa wanamtazamo hasi kwenye suala zima la elimu. So unakuta baadhi wanafikiri kwamba pengine mtoto kuolewa basi inakuwa ni fursa kwao, wakati inakuwa sio fursa, ni changamoto. Kwa hiyo sasa unakuta hata kama wanaona kabisa kuna vitendo vinavyopelekea kumshawishi yule mtoto ili aweze kujiingiza katika mapenzi katika umri mdogo, unakuta hawachukui hatua zinazostahili. Na kama tunavyofahamu kwamba kufanya mapenzi na msichana chini ya umri wa miaka 18 ni kosa kwa mujibu wa sheria katika nchi yetu. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba swala zima la hali ya umaskini, lakini uelewa mdogo, lakini vile vile swala zima la kutokuwepo kwa mshikamano wa kutosha baina ya wadau ambao kimsingi wanapaswa kuchukua nafasi yao kuhakikisha kwamba wanamlinda mtoto kwenye masuala mazima ya elimu, lakini pia na masuala mazima ya kutoathirika na hizo mimba katika umri mdogo.
Ana Mara, wewe ni mtafiti wa mimba za utotoni na bila shaka utakuwa umelifuatilia hili kwa karibu kabisa na unao ujuzi mwingi kuhusiana na hili. Kila jambo linapotokea kuna sababu. Unadhani kuna sababu ya kweli ya mtoto wa kike kufikwa na mimba za utotoni kabla ya wakati?
Asante sana Adija. Sababu haipo. Kama jamii yote tutasimama na kufuata hizo nyanja kama alivyosema mwenzangu, lakini pia dunia tukashikamana kuona kwamba yale mapungufu yanayompelekea binti kupata mimba tunayaondoa.
Mapungufu gani
haya? Ukimtazama mtoto wa kike katika utafiti uliofanyika miaka 10 iliyopita, kwa nini mabinti wengi wanapata mimba, unaweza kuzigawanya zile sababu katika sehemu tofauti. Kuna kijiografia, kuna hali ya uchumi kama alivyosema huyo, kuna hali ya utamaduni wa mahali, lakini kuna tabia za mabinti wenyewe pia. Kwa mfano ukiangalia kwenye hali ya uchumi, kaya nyingi masikini ndio wahanga wa mimba za utotoni kwa mujibu wa tafiti, na kadri unavyoingia vijijini zaidi hizi mimba zinaongezeka kuliko unapokuja mjini. Lakini pia ukija kwenye mila na desturi, ni kama alivyosema, kuna baadhi ya familia zinaona kwamba ni tamaduni amwezeshe binti apate ng'ombe. Lakini pia hata wale ambao hawana ng'ombe anaona, mimi maisha magumu, ngoja huyu akapate kuolewa, anakuta anapata vijisenti kutoka kwa wale wakwe zake. Asijue kwamba anaongeza tatizo kwenye jamii, wazazi hawa uelewa bado, jamii bado. Lakini kwa uchache ukichambua kwenye adolescent behavior, hapo ndio kuna shida pia, kwamba anaona haya ndo maisha. Wengi kule vijijini anaona haya ndo maisha, dada amezaa nyumbani, rafiki yangu jirani amezaa nyumbani, basi haya ndo maisha. Hana ile nini, utandawazi, exposure ya kuona kwamba anapenda wapi. Lakini pia wengi unaona wanapokuwa idol, mfano ameishia darasa la saba amefeli, au amefika form 4 amefeli, yule binti mwesabie miaka miwili ni mingi sana, utakuta amepata mimba na bado ni mdogo. Kwa hiyo unakuta ile kuwa idol, basi maisha yanakwenda hivyo. Na wale wanaofanya ngono na mabinti, kwa mujibu wa tafiti, wengi wanaanzia miaka 25 mpaka 34. Hapo ndo 50% unaipata. Lakini kuanzia miaka 14 mpaka 24 unaipata 30%. Na likundi lililobakia ni wale wa miaka 35 kuendelea, ambao unawakuta kwenye 10%. Kwa hiyo lakini, sasa wale nao ndo wanawashawishi. Lakini vishawishi gani wanatumia? Unakuta ni vizawadi vidogo vidogo sana. Mfano wale wa machinga wanaopita vijijini wanauzauza vitu. Basi kampa kichupi, kesho kampa daftari, kesho kutwa kampa kalamu. Basi yule binti unakuta lakini hafiki, wala kama ni sekondari hamalizi.
Lakini Bimaro, wewe uko huko Lindi na umefanya utafiti. Labda tueleze huko Lindi ikoje? Manake waliopata mimba sio wale ambao wamemaliza darasa la saba na wale ambao wamemaliza sekondari au wako sekondari. Tunaona kwamba kuna wasichana wa shule za msingi ambao ni wadogo zaidi kuliko wale wa darasa la saba. Sasa hii inakuwaje? Ni kitu gani ambacho kinachangia?
Hadija, tunapojadili mimba za utotoni tunaangalia yule mtu yote ambaye hajazidi miaka 18. Hata huyo wa 19-20 hajamachua bado, na hao ndio walioko wa shule ya msingi na sekondari wengi. Sasa wewe ameanza ku drop atarudi kwenye mimba baadaye, au ame drop kwa sababu ya mimba, zote hizo mbili cases zinafanana.
Na yule ambaye yuko darasa la tatu,
ndio nasema kesi zinafanana. Yaani unakuta tabia ni zile zile kwenye jamii. Ukifuatilia yule wa darasa la tatu, kwanza ukiangalia kwa mujibu wa tafiti inaonyesha kwamba kati ya mabinti 305 waliohojiwa, unakuta aliyeanza ngono akiwa na umri mdogo ni miaka 8. Sasa kuna hiki kwa mfano nitaongelea kwa Lindi sasa kwa sababu tafiti ilikuwa inahusika sehemu zote. Ukiangalia kuna sisi tuna ngoma hizi kucheza ngoma watoto.
Unyago
sio mbaya, tamaduni sehemu yote sio mbaya, lakini tunamfundisha nini yule mtoto katika umri gani? ambacho ndo sasa tunapambana kukiondoa tayari kwa kupitia huu mpango wa taifa kutokomeza ukatili wa wanawake na watoto ambao ni sawa na lengo la dunia, kwamba unakuta binti wa miaka 7-8 anaenda kufundishwa jinsi ya kumhudumia mwanaume, na yule wa kiume jandoni anafundishwa jinsi ya kuhudumia mke. Zamani ukiwauliza hawa makungu, ilikuwaje nyinyi mkafundishwa na mkaweza kuketi mpaka mkaolewa? Anasema sisi tulikuwa na ustahimilivu. Sasa hivi wale watoto wakitoka wanaenda kujaribu.
Unajiuliza sasa, mtoto wa miaka 8
ni kufanya elimu ya kutosha kwamba unyago wafundishwe, lakini hii package jinsi ya kumchezea mume au kumhudumia mke iachwe mpaka atakapokuja kuolewa au kuoa. Kuna kitu tunaita kitchen party, bobek party, tutawafundisha kule. Sasa jamii yenyewe ukirudi kwa wazazi ukiwatafiti, 99% kila mtu analalamika apende mtoto wake aache shule, apende mtoto wake apate mimba. Anatokaje kwenye hilo tatizo? Ndio pamoja inabidi tusaidiane, kwa sababu yeye mwenyewe pia unakuta yuko kwenye kilingi. Familia nyingi zinazoongoza kwa mimba pia ni zile ambazo wazazi wao hawakupata elimu ya kutosha.
Tulia hapo kidogo, ana mara tuendelee alafu tutarudi tena kwako. Hadija, unajiuliza kwamba sasa mtoto wa miaka 8
mtoto wa miaka 8 au miaka 7 anafundishwa nini?
Kuhudumia mwanamume. Ana kitu gani?
Bila hata kuhudumia mwanamume, lakini mtoto wa miaka 8 kwa nini ende kwenye unyago?
Na kuna pointi
moja. Na mtoto yule bado anahitaji malezi ya mama na baba kila siku, au mlezi anayekaa naye. Kwa nini mtoto wa miaka 8 anakwenda? Mimi nadhani labda kuna umuhimu wa hawa wahusika wangejaribu kuzungumza pia na watu katika kijiji.
Na kuna point moja kabla hatujapanda kwenye kuja kwenye matangazo hapa, ulizungumzia kuhusu tamaduni. Tamaduni hizi zimekuepo tangu zamani,
tangu miaka enzi na enzi.
Kwa hivyo zimeonekana nyingine hazina maana yoyote.
Ndio kama hii.
Kuna kazi na kuna kitu kinatakiwa kifanywe hapa. Kuna tamaduni nyingine sio ni kama zinaelimisha, lakini pengine zinadidimiza na kuharibu
kabisa.
Basi tukiwa tunaendelea na mjadala huu, tukutane na msikilizaji mmoja akiwa katika line ya simu, Aniani Turbo kutoka Kenya. Karibu katika mjadala huu, nawe uchangie.
Nashukuru kwa kunipatia hii nafasi. Kwa majina ni Aniani kutoka Turbo, Kakamega County. Mimi kidogo nitaongea kama mwalimu. Hii shida ya ndoa za mapema tumeshuhudia kama walimu, lakini kitu kizuri inawachukulia tu sana wale wahusika. Alafu mtoto akijifungua huwa anaruhusiwa kurudi shuleni alafu amalize masomo yake, lakini ni watu wakali sana wale wahusika huwa wanachukuliwa pale shuleni. Labda ni umaskini kidogo hivi huwa inaelekeza watoto wadogo kusababishwa na mimba za mapema. Alafu labda kitu kingine ni vile mwenzangu alikuwa amesema, utamaduni. Watu wanaamini sana na wanaficha sana wanapooza watoto wadogo, na hivyo sio vizuri. Kwa hivyo nafikiri kile cha muhimu ama tabia kama hiyo, waambie watoto wao wasichana wadogo waende shuleni na waepukane na mimba za mapema. Alafu tena kidogo tumesahau mtoto wa kiume. Wakati ule tunazungumzia juu ya mimba ya watoto wadogo, pia wale watoto wa kiume pia wananyanyaswa kwa njia moja ama nyingine, isipokuwa hawapati ile mimba. So mimi nafikiria, sijui ni nani atanijibu, sijui ni hatua gani tunaweza chukua upande ule mwingine kwa watoto wale wadogo wa kiume. Asante.
Asante sana. Naona hiyo pia ni topic ambayo tutaizungumzia katika matangazo yetu yajayo. Leo tunaangalia mimba za utotoni
kwa kike
na wasichana. Na tunaye Maimuna Siraji, yeye ni mwanaharakati wa Kilifi huko Kenya. Maimuna, nawe pia karibu ili uweze kutoa mchango wako. Umesikia mada jinsi inavyoendelea, utupe uzoefu kwa upande wa Kenya. Na tunasikia kuna sheria kali zinachukuliwa. Hebu tuambie, tatizo kama hili linapotokea nini kinafanyika Kenya?
Asante sana kwa fursa hii. Mimi ningependa kuwashukuru kwa kuweza kunihusisha na mimi pia kama mkereketo na vile vile kama kijana. Kenya kwa sasa tuko na changamoto. Hasa ukiangalia mimi kama pale ninapotoka eneo langu la Kilifi, kwa sasa kuanzia Januari mpaka sasa mwezi huu tuko tayari na idadi ya mimba 6,070. Vile vile katika hizi 6,070 kuanzia Januari. Ukumbuke hiyo ni kaunti moja pekee. So utaangalia kwamba tayari hapo tuko na changamoto na vile vile tumeweza kuhakikisha kwamba kama nchi sasa hivi tuko na gender desk katika polisi zetu hapa nchini Kenya. Alafu vile vile tuko na katika kaunti ya Kilifi tuko na department ama kitengo kikuu ambao kinahusisha mambo ya gender na mambo ya jinsia na vile vile inahusisha masuala ya vijana kuhakikisha kwamba mashirika yale ambao wanafanya mambo ya kijinsia tunafanya mikutano pamoja ili tuweze kujua kwamba ni vipi tutaweza kuja na mikakati vile vile tuweze kujua kwamba tutafanya vipi ili tuweze kupunguza hii idadi ya mimba za mapema. Na pindi tunapokutana tuhakikisha kwamba tunashare zile changamoto zile ambazo tumeweza kukumba kule mashinani. Manake mara nyingi mimi pia kama mkereketwa nikienda mashinani kuna mambo yale ambao wanaona watoto wa kike ambao tukifanya nao zile discussion vile tuweza kuzungumza nao, je, inaendaje mpaka tu nini kama wanadada ndugu zetu mnashika mimba za mapema na vile vile kuna changamoto gani pengine. Manake watuweka kama mjadala wazi. Na pale utapata kwamba kuna changamoto kubwa zaidi ya hali ya kimaskini ambako utapata kwamba yule mama ako na mzazi wa kike ambaye ana watoto labda 8 ama 7. Na ukiangalia hali ya kiuchumi sasa nchini Kenya iko chini zaidi. Sasa utapata kwamba yule mama anakuja town ambao ni Mombasa pengine na kuna wale ambao wameenda Arabuni. Wengi wao wanakuja town kama Mombasa ili kusudi kuja kupata kazi za mikono aweze kusaidia familia. Na utapata kwamba katika eneo letu la Kilifi kuna hii pombe ya mnazi. Yule baba anajihusisha katika hii pombe ya mnazi vile vile sasa wale watoto wanabakia peke yao. Wanabaki na nyanya. Na ukiangalia mlango ni wa makanji. Sasa utapata kwamba wale watoto inaenda kwamba yule mtoto ambaye ni mkubwa anafanya zile kazi ambazo zilikuwa zifanywe na mamake ili kusudi aweze kusaidia wale watoto wa ndugu zake.
Umezungumzia kuhusu Maimuna, umezungumzia kuhusu kuna zaidi ya mimba 6,000 tangu mwezi Januari mwaka huu. Kati ya hizi 6,000 hawa watuhumiwa wamefikishwa mahakamani, wamekamatwa. Hatua gani zimechukuliwa dhidi yao waliofanya vitendo kama hivi?
Kwa sasa wako wale ambao wamefikishwa mahakamani, lakini kuna changamoto ya upande wa mashahidi. Manake pindi tunapopata hizi kesi huhakikisha kwamba mashahidi wanaweza kwenda kule wakaweza kukaelezea dhulma zile mtoto aliofanyiwa. Hata utapata kwamba wale mashahidi wingi wengine ni wa familia na utapata wako na ile uoga ama wanaona kwamba watavunja familia. Sasa ile kesi inakosa nguvu inapofika kotini. Changamoto nyingine ambayo tulikuwa nayo hapo awali ilikuwa ni kujaza hizi, kuna karatasi zinaitwa P3 form. Hapo awali ilikuwa lazima kwamba lazima mtu atoe pesa fulani ili kusudi aweze kupata ile karatasi ajaziwe. Tukaweza kuzungumza na waziri wa afya na akahakikisha kwamba hivi sasa kwa kaunti ya Kilifi karatasi hizo hazilipiwi tena. So pia utapata hapo kwamba ile ilikuwa pia changamoto. Watu walikuwa na uoga ile ajua akienda yeye akienda kuripoti ile kesi atahitajishwa kiwango fulani cha pesa. So kwa sasa hivi changamoto kuu ile ambayo tuko nayo ni kwamba mashahidi hawajitokezi. Na pindi ambapo mashahidi hawajitokezi ile kesi inapungua ile inakosa ile nguvu ya hakimu kuweza kuendeleza ama kama mkereketo kuweza kuisukuma zaidi na zaidi.
Kwa hiyo hili tatizo ni kubwa sana. Kwa hiyo linataka juhudi labda za pamoja pengine kati ya serikali, wadau wengine, wazazi, walezi, walimu. Manake nadhani kundi moja peke yake haliwezi kufanya hivi. Lakini na Mary naona na muda nao nasogea hivyo, kwa hiyo nadhani wasiondoke kando ya redio zao alafu turudi kujaribu kuendelea zaidi kuangalia nini hasa kinamsukuma huyu mtoto wa kike. Kwa sababu mtoto wa miaka 13 bado akili hazijakomaa.
Kabisa. Tunakamilisha matangazo ya kwa njia ya redio shirika, lakini tunaendelea na matangazo kwa njia ya mtandao www.voaswahili.com. Tukutane kule. Shukran sana msikilizaji kuendelea kujiunga nasi sasa katika njia ya mtandao wa www.voaswahili.com katika live talk, ambapo hivi leo tunajadili kuhusu tatizo la mimba kwa watoto na wasichana mashuleni. Katika baadhi ya nchi za Afrika, hii imekuwa tatizo kubwa linalovutia wanaharakati wa kutetea haki za wasichana na watoto kuvalia njuga na kutaka serikali husika na jamii kwa ujumla kuchukua hatua ili kulitokomeza kabisa. Kama tulivyoeleza kwa njia ya redio kwamba kwa mfano nchini Tanzania katika mkoa wa Lindi, taarifa zinasema kuwa ndio mkoa unaoongoza kwa watu kutia mimba watoto na wasichana katika mashule, na walimu pia wametuhumiwa, ambapo hadi hivi sasa wanafunzi 220 wamekatishwa masomo. Watoto hawako salama kabisa. Imethibitishwa watoto kuanzia darasa la 3 ni wahanga wa tabia hii inayozuia wengi wa jinsia ya kike kushindwa kuendelea na masomo na hata kukatishiwa ndoto zao. Kuna kampeni iliyoanzishwa huko inasema tumsaidie mtoto akue asome, ili kukabiliana na visa hivi. Basi kuendeshea mjadala huu kwa njia ya mtandao, mimi ni Mary Mgawe, niko na mwenzangu
Hadija Riami.
Washiriki wetu ni Abdul Azizi, mwandishi wa habari, Ana Maro, mtafiti wa mimba za utotoni, Sharifa Maloya yuko katika shirika lisilo la kiserikali la ukatili wa wanawake na watoto, na Maimuna Siraji, mwana harakati wa Kilifi, Kenya.
Naam, sasa Biana Maro, tumesikia washiriki wengine wamezungumzia tatizo hili. Kwa hiyo tatizo hili linaonekana ni kubwa sana, linahitaji juhudi za pamoja. Je, wewe umekuwa ukifanya utafiti huu kuangalia sababu za mimba za utotoni na nini kinachangia? Kuna wadau wengine ambao mnawashirikisha kujaribu kubuni njia za kuwasaidia watoto hao? Biana Maro. Naona Biana hayupo.
Hello. Naam. Tunashirikiana na wadau wote kwa kutumia mpango wa taifa wa kutokomeza ukatili wa wanawake na watoto ambao unaleta wadau wote pamoja. Na mpango huu umeshirikisha taasisi zote, dini, asasi, amini kamati za mitaa, vijiji, kata mpaka wilaya. Na imeshirikisha upande wa polisi, mahakama, uhamiaji. Lakini pia na watoto wenyewe, kuna mabaraza ya watoto ambao yamepata fursa, kwa hiyo watoto wenyewe wana muda wa kujisemea. Na kadri ya mujibu ya kwamba Lindi inaongoza, ni kweli kabisa, na hizo ni tafiti ambazo ni wale wa shule. Lakini ukija ukiangalia hata aliyemaliza shule ambaye bado hajafikisha miaka 18, labda hakufanikiwa kuendelea na elimu ya sekondari au vinginevyo, bado takwimu zinaongezeka zaidi. Na upande wa kampeni iliyozinduliwa, kampeni iliyozinduliwa ya mwache asome akue mimba baadaye, tunapambana nayo vipi? Ukiangalia upande wa Tanzania, Lindi ndio mkoa unaokuwa wa mwisho karibuni miaka 5 mfululizo upande wa matokeo ya taifa ya sekondari. Kwa hiyo kati ya kundi kubwa la wanaobaki mitaani ni pamoja na wasichana ambao bado wanatakiwa waendelee na masomo yao na ni bado wadogo. Kwa hiyo kufuata hilo, tumeanzisha kampeni ya kuwarudisha shule. Kuna vyuo vya serikali vilianzishwa hizo za Mwalimu Nyerere, vinaitwa vyuo vya maendeleo ya wananchi.
Lakini Ana Maro, hapo kidogo tu hapo unapozungumzia kwamba mnafanya kampeni ya kuwarejesha shule, lakini kuna wakati fulani, kama nitakumbuka vizuri, Tanzania ilisema mtoto akipata mimba basi mnafanya fanyaje?
Si shule, huyu amepata mimba upande wa shule ya msingi au sekondari haruhusiwi kuendelea kwenye ule mfumo. Kwa hiyo tunawarudisha kwenye vyuo vya maendeleo ya wananchi. Hivi ni vyuo ambavyo vimejikita zaidi kwenye stadi za kazi, vina fani za ujenzi, fani za useremala, fani za ufundi magari, fani za ushonaji, fani za kilimo na mifugo, fani mbalimbali, ambapo binti anapata fursa. Kama aliishia form 4 akafeli, anarudia yale masomo yake kwa mfumo wa mtahiniwa nje ya utaratibu maalum.
Na katika
vile vyuo vimesajiliwa, lakini pia atatoka na ujuzi wake baada ya miaka miwili, ambapo utamwezesha yeye kuweza kuendelea kama ataweza kupata ufaulu mzuri na pia kupata fursa za kufanya shughuli au kujiajiri.
Lakini sasa tumeona kwamba hawa wanaopata mimba idadi kubwa wako vijijini. Sasa hivi vyuo vya ufundi vipo kila mahali nchini Tanzania au viko maeneo ya mijini tu?
swali zuri sana. Kwa kuwa tumeanza mwaka huu, tumefanikiwa kupeleka watoto kwenye vyuo 9 tofauti katika mikoa 5. Hivi vyuo vingi, kila mkoa unakuta una vyuo viwili ama vitatu. Vichache sana kuna vyuo vitatu. Kwa sasa Tanzania nzima tuna vyuo 55 kwa ujumla wake. Kwa hiyo unakuta sasa tunamwandaa mzazi mapema, anakuta anatafuta nauli, anatafuta uniform za mtoto, tunamuunganisha na chuo kwa kupata zile information za chuo kwenye mitandao. Kwa hiyo sisi tunakuwa na zile fomu, tunamwambia ukisoma hiki utakuwa hivi. Na kikubwa sana, hawa mabinti pia usipowafanyia ile nini, ile mentorship ya akili, waoga pia kwenda kusoma. Lakini ukimfanyia ile elimu ya mentorship yeye na mzazi, unakuta mzazi atakwambia naweza, nikivuna ufuta nitaweka 100,000, nikipata korosho naweza kulipa. Kwa hali hiyo, kwa mwendo wa Februari mpaka mwezi wa 4 tumepeleka wasichana 215 katika vyuo tofauti, ambapo ni Songea, tumeweza kupeleka Pwani, tumeweza kupeleka mpaka Rombo, Kilimanjaro upande wa Same na Rombo, wasichana tu. Lakini pia katika vyuo vyetu hivi hapa ambavyo Lindi tunavyo viwili, Mtwara, kwa hiyo sehemu kubwa imechukua wasichana. Changamoto ambayo bado iko hapo, bado kuna kaya maskini, ambapo ni kweli tunamwona kwa macho, kwa vile tuko naye hawezi kupata kiasi cha shilingi 400,000 kwa mwaka kulipa ile ada ya mtoto.
Tuangalie sasa kuhusu sheria za Tanzania zinasema nini. Hii ni ubakaji au uhalifu? Adhabu yake ni nini? Zipo sheria za kumtetea mtoto ambaye anapata mimba?
Mimi napongeza serikali yangu sana. Kwa mfano, tulikuwa tunapata shida kubwa. Ukiangalia utafiti miaka 10 iliyopita, ilikuwa kila baada ya nyumba moja wanapata binti mjamzito. Sasa sheria ni kali, paka hapa Lindi kwenyewe kuna mtu amefungwa miaka 60, kwa sababu ukimpatia mtoto na maana chini ya miaka 18, hata ukizini naye, yani kesi yake haitakiwi kuzidi siku 7, anafungwa. Na sheria ni kali, na nashukuru sana upande wa mahakimu, polisi, tumejipanga vizuri sana mpaka hospitali kupima mtoto, kila kitu. Sema kama wenzetu Kenya tunakuja kupata changamoto kwenye ushahidi, tunakwenda na mtoto vizuri na ustawi yuko vizuri, anasimama kwa upande wa mtoto mahakamani, wanakuja wanavuruga ushahidi, kwa sababu wakisharudi nyumbani kunakuwa na shamba darasa wengi, yani wile kusema usifanye hivi usifanye vile. Lakini upande mwingine pia unakuta wale wahalifu wanatoroka. Kwa hiyo ndio maana Lindi tukaona sisi, ili tuweze kuondoka hapa, tujikite sana kwenye kuzuia tatizo, sio kupambana na tatizo. Kuzuia tatizo ni kumlinda huyu binti asipate mimba kwa nguvu zozote zile. Kama amemaliza shule, hakufaulu au ameferi form 4, tunamfanyaje? Tunamrudisha kwenye sistimu gani? Ndio maana ya hiyo kampeni. Lakini ukija huku akishapata mimba, kuingia tena mahakamani kuanza kufungana, hapo ni changamoto, hatuwezi kufanikiwa sana. Kwa hiyo tunachohitaji wadau watusaidie sana ni kuongeza nguvu kwenye kuzuia tatizo na si kupambana na tatizo. Kwa sababu upande wa na tatizo tayari serikali imejipanga vizuri sana. Na upande wa shule, sasa zamani ilikuwa ninaposema ni desturi, huku mzazi apende mtoto asome, unajua ile tabia kuchorachora madudu kwenye mitihani, sisi huku tunayo sana. Kwamba ule kipindi kile kabla ya Mheshimiwa Rais Magufuli kusema kwamba hakuna kulipa ada, hii sekondari yote ni free from 1 mpaka form 4, ilikuwa sasa mzazi anamwambia ole wako ufaulu, kachore madudu ufeli, ili mimi nisipate tabu ya kukupeleka shule. Kwa sababu tulikuwa na kampeni kwamba kila mtoto lazima aende shule, kila mtoto lazima afaulu. Sasa hivi watu wanakwenda sekondari, kwa hiyo tunaenda kukutana na hilo tatizo kweli. Lakini siku ya mwisho ukikaa na ule mzazi, haelewi, yuko pale pale, amezaliwa pale pale, hajui kwamba faida ya huyu mtoto baadaye ni hazina kwake yeye. Kwa hiyo hafahamu chochote. Nini kinachotusaidia? Tunawekeza sana sasa hivi kwenye huu umri wa adolescent, yaani hawa mabinti, hii ni rika la wavulana na mabinti. Kuwaambia kwa ajili, sababu wao ikifika 2030 ndio wazazi, wakishapata uelewa utandawazi, hawatakubali watoto wao wawe vile. Lakini hatuachi wazee, na wenyewe hawatuachi, wanaungana na sisi sana. Kwa sababu unakuta binti amezaa watoto wawili watatu, yeye mwenyewe miaka 18 au 17, bibi yuko pale amechoka, mama yuko
kwa hiyo inakuwa ni hawana chakula. Yaani ukiangalia tu familia tayari umaskini mkubwa.
Nafikiri basi bila shaka ndio tungeendelea kuangalia pia. Naona taarifa zinamiminika kweli kweli, ujumbe katika mtandao wetu wa Facebook. Ni wakati basi wa kusoma Facebook hivi sasa, tusikie pia wasikilizaji wetu wengine wanasema nini katika mtandao wa Facebook. Naam, Sayenda Mabula Magesha, yeye huyu anatokea Nyangokolwa, Bariadi, Tanzania. Anasema mimba kwa wanafunzi wa kike limekuwa janga kubwa sana, na hii inatokana na msichana mwenyewe kuwa na tamaa za starehe na wakati mwingine ni kujitakia mwenyewe au kubakwa.
Aya, huyu Joseph Athmani kutoka Mkalama, Singida, anasema tatizo la mimba kwa wasichana hasa wanafunzi huchangiwa na vitu vingi sana, mfano mazingira. Mwanafunzi anatoka zaidi ya kilomita 10 kufuata shule ipo njiani, na huko njiani anakopita vishawishi vingi. Umaskini katika baadhi ya familia nao pia vinachangia. Na wakati huo huo uwezo wa kutaka ujichanganye na wengine ambao wana hali nzuri, na mitandao ya kijamii na utandawazi na umechangia kwa kiasi kikubwa.
Shabani Ali wa Dodoma, Tanzania, anasema momonyoko wa maadili ndio tatizo. Ni vema maadili kwa watoto yakazingatiwa katika ngazi ya familia.
Na jeshi la kujihami, huyo anajiita jeshi la kujihami wa Morogoro, Tanzania, anafikiri kwamba mimba za watoto wa shule ni kitu ambacho hakiwezi kuepuka kwa baadhi ya mabinti kutoka na siku hiyo hiyo kuangojea ili kupata mimba. Kitu ambacho kitazuia ni uokovu tu ndo unaweza kuwasaidia.
Mariama Kadeta, huyu yeye anatoka huko Bariadi, anasema hakika serikali ichukue hatua kubwa kwa sababu watoto wa kike wana hatia pasipo kutaka wenyewe.
Ima Kundayo Masai toka Elerai, Kilindi, Tanzania, anasema ametaja vitu vitatu ambavyo vinachangia kwa mimba za wasichana wadogo. Anasema umaskini, utandawazi na elimu ndogo kwa jamii zetu.
Na Ngalama Maluta toka Mwanza, Tanzania, anasema tatizo la utiaji mimba kwa watoto wadogo ni swala linalotakiwa kuzingatiwa kwa makini zaidi.
Na Steven Gabamoseni wa Kisaki, Morogoro, anasema familia duni, elimu ndogo juu ya masuala mahusiano, wazazi kutokuwa wazi katika kuwaelewesha wasichana madhara ya kufanya mapenzi katika umri mdogo vinachangia. Naona wasikilizaji wengi wameleta nani hii maoni yao, lakini hatutaweza kuyasoma yote.
Sawa sawa kabisa. Na basi Adija, nafikiri sasa ni wakati tena wa kurudi kule Kenya kuangalia kwa upande wa Kenya sheria hizo zinachukuliwaje na watu ambao wanawatia mimba watoto wa kike. Na hapa tujiunge na Maimuna Siraji, mwanaharakati wa Kilifi huyu kutokea huko Kenya. Maimuna, karibu nawe tena utoe mchango wako katika sehemu hii ya pili ya matangazo yetu. Utuambie kama kuna watu ambao pengine wamekwisha kuhukumiwa ama wamekwisha kuchukuliwa adhabu kali kutokana na tatizo hili.
Asante sana kwa fursa hii. Wako ambao washai kushikwa, ambao wamehukumiwa, wengine wamefungwa miaka 20, vile vile kuna wale wamefungwa miaka 19, wengi wao wanafungwa zaidi ya miaka 15 na kuendelea. Hao tayari wako ambao wameshikwa. Lakini hivi sasa pia tumeweza kuzungumza na wakuu wetu katika kaunti waweze kuhakikisha kwamba huyu mzazi pia anajua majukumu yake, na vile vile hamasa ziweze kufanywa katika mashule. Manake pia ukiangalia kuna changamoto ya upande pengine labda mtoto alinajisiwa. Ni vipi yeye ataweza kuhakikisha kwamba ile habari inaweza kufika kule hospitali, ama ile evidence ambayo inaweza kuonekana, vile vile umuhimu ya wao kwenda hospitali na kuhakikisha kwamba ile wameweza kuripoti kule hospitali, vile vile waende katika kituo cha afya wapate zile utaratibu moja kwa moja ili kusudia kuhakikisha kwamba mtoto anapata haki yake. Na juhudi zingine ambazo tuko nazo sisi kama serikali huku Kenya ni kwamba pia vile vile mtoto hata kama amezaa ama amejifungua anaweza kurudi shule ili aweze kupata mafunzo na aweze kumaliza. Mambo mengine ambayo tunaofanya sisi kama washirika ambao tunatetea haki za mtoto wa kike ni kumhamasisha huyu msichana kuweza kujua hedhi zake. Yeye je, akishapata hedhi ni vipi ataweza kuhesabu zile siku zake za hedhi? Maanake pia tuliweza kuangalia ni changamoto zipi zile ambazo zinakumba huyu mtoto wa kike mpaka kunakuwa na hii idadi kubwa zaidi ya mimba za mapema. Katika changamoto nyingine ambayo tuliweza kupia kuweza kuzungumza na kina dada, tukaweza kujua kwamba kulikuwa na changamoto kuu ya hizi disco matanga. Huku Kenya kuna tabia moja hasa hasa eneo la Kilifi, mtu basi anapofariki huwekwa ile disco kuweza kuchangisha zile pesa. na tukaweza kupata kwamba watoto wa umri mdogo zaidi wanakwenda huko kuanzia usiku kama hivi jioni saa 12 mpaka usiku sana, ambako hizo pia zileza kuhakikisha kwamba zinachangia hizi mimba za mapema, na kama serikali wakahakikisha kwamba wamefunga disco hizo. Vile vile tukakuwa na changamoto kama hii eneo letu la Kilifi, kuna bahari, bahari Hindi.
Mm-hmm.
Na utapata kwamba watoto wengi huenda kule wanatumwa na wazazi wao ili kuweza kupata ile lisho ama kwenda kufanya biashara hii ya samaki. Na pindi wanapofika kule baharini, changamoto inakuwa kwamba wanafanya ngono ama wanafanya mapenzi na wale wavuvi kule baharini. So pia
kwa hiyo kuna sababu nyingi ambazo zinachangia katika swala hili. Labda Bi Maimuna, tutarudi kwenye ambalo linachangia sana ni mitandao ya kijamii. Je, nyinyi katika kuangalia huko Lindi mitandao ya kijamii inachangia katika tatizo hili?
Ndiyo, inachangia, lakini kwa huku pande wa kidogo wa mjini. Lakini kule mashambani zaidi, changamoto kuu ilikuwa ni hili swala la hawa na marika kuweza kwenda katika madisko. Na vile vile changamoto kuu ikakuwa kwamba kulikuwa na hii pombe ya mnazi ambao ni rahisi zaidi, ambako wale wazazi ambao wanauza pombe hiyo wanauza karibu na maeneo ya majumba. So utapata kwamba wale wanunuzi ambao wanakwenda kunywa pombe hiyo huchukulia kama hiyo ni advantage ya kuweza kuhakikisha kwamba wanatumia wale watoto wa kike. Anapolewa basi amwambia ule mama ambaye anauza pombe, shika nipe mtoto wako mimi niende naye. Ama akishamaliza hapo, kila siku yampa pesa, baadaye anachukulia kama hiyo sasa ndo ni mbinu rahisi ya kuweza kumteka akili na kuhakikisha kwamba anaenda fanya naye ngono.
Kuna msikilizaji Adija amepiga simu, anaitwa Ochen George kutoka Kakamega. Ochen, tukusikie, unataka kutoa mchango gani? Karibu.
Naona Ochen naona hayupo kwenye line, maana kuna moja simu yake naona imekatika. Labda turudi kwa Biana Maro. Yeye atueleze, maana yake amekuwa anashughulikia swala hili, amekuwa akifanya utafiti huko Lindi. Miongoni mwa sababu zimezungumziwa kwamba ni umaskini, swala la maadili, na pia wazazi kutokuwa wazi na watoto wao. Lakini swala jingine ambalo tunaliona huku kwenye Facebook, wanasema mitandao ya kijamii inachangia kwa kiasi kikubwa. Biana, je, umeona kwamba mitandao ya kijamii nayo inachangia katika tatizo hili la mimba za watoto wa shule? Biana,
tulilinganisha kati ya mjini na vijijini. Kadri na hali ya mimba ikaonyesha, kadri unavyokwenda vijijini tatizo la mimba linaongezeka. Katika kipengele cha mitandao tuliona kwamba yale maeneo ambayo hakuna television, yani hizi dishi hawezi kuona channel, kule vijijini wana kitu anaita video, amini maeneo ya kuangalia, vile vibanda vya kuangalia video. Sasa zile unakuta kijiji kinakaa, wanaopenda kwenda kuangalia sehemu kubwa ni hawa umri wa adolescent hawa. Kwa hiyo wanapenda kule wakati wa jioni, mchana utasikia masuala ya mpira, masuala ya picha hizi, movies, bongo au vingine. Lakini kishafika usiku saa mbili wanaweka video za ngono, ile zile CD za ngono. Kwa hiyo sasa watoto pale na vile vibinti na vile vivulana, kwa sababu mimba nyingi zinatokana pia na wao kwa wao. Kumbuka tafiti imesema kundi la kwanza ni miaka 25 mpaka 35, wale wenye chochote kitu, na kundi la pili linaloongoza ni miaka 14 mpaka 24. Kwa hiyo sasa unakuta kila mtu ana kabinti kake ameshakaambia wako mule. Wazazi nao wanalala tu, angalii kama mtoto ameshaingia ndani. Kwa hiyo kule wataangalia zile picha, mwisho wa picha na wao wanakuwa picha. Wanaanza kufanya kile walichokiona. Lakini upande wa mjini watoto wengi wanakaa sana kwenye katuni, kwenye hizi nini channel, program za channel. Kwa hiyo unakuta hata kama ilile eneo la maeneo ya mjini kwamba sio kila akae anajitosheleza, lakini hata akitoka akienda kwa jirani unakuta wako kwenye hivi vipindi kama tunavyoviona vya kawaida. Kwa hiyo sasa hapo kule kijijini wanaongezwa zaidi na ile hali ya kutokuweza kuangalia vipindi ambavyo ni rafiki kwao. Kwa hiyo wanapata ule muda wa kujificha katika hilo.
Mimi nimesikia zaidi wachangiaji wetu leo katika mjadala huu mkielezea zaidi kuhusu kutoa semina na kuwasaidia watoto wa kike kuwaelimisha kujua hedhi zao, msifanye hiki, msifanye vile ili msipate mimba za utotoni. Labda nataka nirudi kwako Maimuna Siraji, nisikie kwa upande wa Kenya katika utafiti wako na huo wanaharakati. Sijui kama mnawafikia wazazi pia nao kuwaelimisha ni mbinu gani ambazo wanatakiwa watumie ama kitu gani wanatakiwa kufanya ili kujadili kumnusuru mtoto huyu mdogo kupata mimba. Maimuna, huko kwenye line ya simu?
Kama shule, sisi uzungumza na walimu kuweza kujua ni siku gani ambao watakuwa na mkutano na wazazi wote kwa jumla. Hapo ndio sasa tutachukua hiyo fursa hiyo kuweza kuzungumza na wazazi kwa wale watoto wao ambao wako shuleni. Basi huwa kama mjadala vile tuweze kujua kwamba ni vipi tuweza kupunguza masuala ya mimba ya mapema. Vile vile kuna zile mikutano ambayo tutafanya sasa mashinani. Wakati tutakuwa na mkutano kama vile wa chifu, tuweza kutembelea maeneo kama yale, ama kama kuna mkutano pengine labda umeitwa kwa kuweza kuzungumza masuala ya maendeleo, vile vile sisi kuhakikisha kwamba tumezungumzia swala hili ili kuweza kuhakikisha kwamba tumepunguza mimba za mapema katika eneo letu la Kilifi.
Asante sana Bi Maimuna, lakini naona kuna msikilizaji amepiga simu, huyu anaitwa Lawrence Clemens Chula. Hebu tupe maoni yako au swali kama unalo.
Mimi natoa rai tu, sio swali wala ni rai. Kwamba serikali iboreshe mabweni kwa wanafunzi wa kike kwenye hizi shule za sekondari, msingi, kwenye zile level ambazo wale wanafunzi wanakuwa kwenye ule umri wa kupata kujitambua, wawatengenezee mabweni wao wanaishi shuleni kulikoni kuwa mitaani au kukaa zile shule ambazo labda wanapanga hostel mtaani. Zile zinaweza zikawaletea shida au ikawa sehemu ya sababu ya watu kupata ujauzito kwenye umri huo na kukatisha ndoto zao.
Ana Maro anaweza akachangia hapo kidogo. Je, hii unaona kwamba inaweza ikasaidia, Ana Maro, kutokana na utafiti ambao umeufanya?
Kampeni ya mabweni, tunahitaji mabweni. Sekondari za kata tunashukuru zimekuwa nyingi kila kata, lakini lazima tusaidiane na serikali kuweka mabweni. Mabweni yale yanalinda wale mabinti, lakini wanapokwenda kupangisha uraiani unakuta anakuwa na utawala binafsi, na sasa kule unakuta familia iliyotoka bado ni maskini. Na ni kwa nini wanapanga? Unakuta shule iko mbali sana na nyumbani, kwa hiyo na hapo hata bodaboda ndo wanachukua nafasi pia, wale ambao walau wazazi wanajitahidi kupata nauli ya bodaboda kwenda na kurudi, unakuta bodaboda ndo wanapata nafasi, na mimba nyingi sana bodaboda wanatusumbua. Lakini endapo wanaweza kukaa hosteli, nadhani ni hatua na serikali yetu inapambana, na sisi wenyewe wananchi pia tujipambanue. Kama tunaweza kujenga sekondari, tunaweza hosteli, wale wasichana watapata ulinzi. Watakuwa si rahisi kufikiwa na maharamia wala kushawishika katika njia moja au nyingine.
Mnashirikiana vipi na walimu ambao tumesikia pia kwamba wengine wanatuhumiwa kwenye mashule huku mnatembea kuambia vitu gani kwa ajili ya kuwalinda watoto?
Sikia mpendwa wangu, hili swala ni tabia. Huwezi kusema kwamba walimu wanafanya hivyo. Mwalimu anayejitambua anatekeleza wajibu wake, lakini mwalimu ambaye ni mjinga ndo anakwenda kinyume sawa na sisi ambao tuko kwenye jamii. Kwa sababu wewe hivi unamuonaje mtoto mwenzako unaenda kumharibia shule yake, unaenda kumharibia masomo yake kama angekuwa ni wakwako? Kwa hiyo sasa hawa walimu wachache wanashughulikiwa sana tu, na mimi nashukuru kitu cha kwanza wanatolewa kwenye kazi alafu ndo kesi inafuata. Lakini pia unakuta wakati mwingine, turudishe upande mwingine, walimu nao wanakuwa wanapata majaribu sana, siwatetei, lakini kuna kesi tumezishuhudia nyingine, unakuta binti ndo anakuwa sababu, na wakati mwingine anaambiwa na mzazi, naenda kamseduzi mwalimu hivi na hivi, ukipata mimba ya mwalimu utaolewa, maisha yetu yatakuwa mazuri, tutapata kula, tutapata kufanya nini? Unaona, kwa hiyo kuna kesi moja hapa tulitatua, binti amefika akajifungia ofisini kwa mwalimu. Mwalimu alifikiri binti amekuja na shida, akamwambia usiponipa 10,000 na vua nguo unapiga kelele unanibaka. Kwa hiyo baadaye mkuu wa ile sekondari akatoa agizo kali sana kwamba hakuna mwanafunzi wa kike anaruhusiwa kwenda kwenye ofisi ya mwalimu bila kufuatana na wenzake. Kwa hiyo sasa vitu kama hivyo ni tunasema ni two way traffic. Mwalimu ni mwalimu, yeye ni binadamu kama huyu mwingine aliyokuwa nje. Sheria anajua kwamba nikifanya hivi kifuatacho ni hiki, na hawa wanje ni hivyo, lakini na sisi pia tufanye wajibu wetu katika nafasi yetu, kwamba sio mimi binti yangu nyumbani ana nimwambie wewe ukifika urafiki karibu na walimu uliopita kiasi lazima nimkanye.
Kweli.
Kwa hiyo hizi vyote vinakwenda sawa.
Sawa, lakini je, mnaongea na wazazi nao na walezi, kwa sababu kama kuna baadhi ya wazazi si wote wanajaribu kumtuma mwalimu mwanafunzi kwenda kumrubuni mwalimu. Je, hao wazazi mnakaa nao kuelezea athari zake?
Wetu wa taifa uliofunguliwa mwaka jana kwenye siku 16 za kutokomeza ukatili kulingana na lengo la dunia namba 5. Ile kamati nyingine zote zimeuliwa. Imebaki kamati moja tu ngazi ya kata, ngazi ya mtaa au kijiji. Kwa hiyo mle kuna wazazi. Ni nzuri sana ile kamati, tunaambizana ukweli na inanyanyuka kwa sababu mnaishi mtaa mmoja, mbili, tatu mkanya mwanao. Au nyumba hii unakuta ni wapelelezi wazuri sana. Mimi nimekaa nayo ngazi ya manispaa hapa. Yani ni msaada mkubwa sana wa kuondoa ukatili dhidi ya wanawake na watoto, kwa sababu wao wanajua nani yuko nyumba gani, anafanya tabia gani, anafanya nini. Kwa hiyo wanaanza, binti ameamka amevaa vazi, wanamwambia rudi kabadilishe huo. Huyo ametoka anacheza cheza mida jioni, mzee anapita na vizake nyumbani, hehe, ili kundi hapa litoke. Kwa hiyo hapo tunatakiwa sasa tuwekeze zaidi kwenye hizi kamati, kwa sababu ni ile sasa tuliokuwa tumeiacha hapo nyuma ya mtoto wa mwenzako ni mwanao, kukanyana sisi kwa sisi. Sio kusema atajua mwenyewe, atajua mwenyewe. Hapo ndo tulipopotea, tukafika hapa tulipofika leo. Sasa hii kamati na huu mpango wa taifa, tukiongeza mashiko na nguvu zaidi, hakika tutafanikiwa na lengo la dunia, tutakuwa nchi ya mfano kama dunia inavyotaraji.
Shiriki kwenye mjadala wetu. Jitambulishe jina lako alafu unaweza kuendelea.
Asante sana, asante sana. Ingawaje network
naona mtandao kwa upande wako sio mzuri, sio mzuri sana, tukupati vizuri kabisa. Lakini kuna mwingine anaandika haraka haraka, anasema kwamba hii swala linakera zaidi haswa kwa jamii hapa bara la Afrika, ndio imechangia umasikini na watoto kutupwa ovyo ovyo waliozaliwa. Natoa maoni yangu nikiwa eneo la Iten County ya Elgeyo Marakwet huko Kenya. Na vile vile kuna huyu msikilizaji mwingine naye anaandika katika mtandao wetu wa Facebook, anasema serikali haijaweka mkakati mkali wa kulidhibiti tatizo hilo la wasichana kubebeshwa mimba wakiwa mashuleni. Saenda Magula Mabula wa Magesha, yeye anasema kwamba mimba kwa wanafunzi wa kike limekuwa janga kubwa sana, na hii inatokana na msichana mwenyewe kuwa na tamaa za starehe na wakati mwingine ni kujitakia yeye mwenyewe.
Kwa hiyo naona na muda nao umesogea kweli kweli, labda tumpe Anamaro atupe neno la mwisho kabla ya kufunga mjadala huu. Biana.
Asante sana kwa heshima hiyo. Neno langu ni moja tu. Hizi tabia zote za mabinti kupata mimba ni kitu kinaitwa tabia. Na tabia ni kama nguo, unaweza ukaivua ukaiweka kando na maisha yakaendelea mazuri. Sasa sisi sote kwa pamoja tushirikiane kubadilisha hii tabia. Ikiwa nyinyi kwa vipindi vyenu kama waandishi wa habari, na tunaomba sana muwekeze katika hizi nchi masikini na hususani mikoa kama hii ya kwetu ambayo ni maeneo ya masikini sana, tumsikie voice, mimi sauti ya Amerika iko kule kijijini ndani. Lakini pia hawa ambao mabinti wanabaki hawana msaada kaya masikini, sote kwa pamoja tunaweza kuwasaidiaje. Tukiungana kesho utasikia sauti ya America studio inasomesha mabinti wao sita.
Shukrani sana. Shukrani sana na Maro kushiriki katika mjadala siku ya leo, na wengine wote, Abdulazizi, Sharifa Maloya na Maimuna Siraji. Hapa studioni nilikuwa na mwenzangu
Hadija Riani.
Mimi naitwa Mary Mgawe. Tunawatakia ninyi wote usiku mwema. Shukrani sana.
Listen to the Sunny Side of Sports.
Great show, bro. This is Sunny Side of Sports.
Right here on the Voice of America.